Virðulegi forseti. Ég get ekki annað en tekið undir hugmynd háttvirts þingmanns Pétur H. Blöndal að það verði skoðað með stöðu leigjenda í þessu samhengi.
Andsvörum er lokið. Til málstekur háttvirtur 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðbjartur